Бишкекте саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 31 май, жекшемби күнкү кечки берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Эгиз балалуу болобуз деп сүйүнгөн атаэне уккан кулагына ишенбей турат. Доктурлар жаш энеге кыздуу гана болгонун айтышты.
Балам табылып, уул болсо атын табылды коем деген Абдыкаров жаңы төрөлгөн кызынын түгөйү бар экенине бекем ишенет.
Колдоого алынган жакшы саамалык Баткенде бүтүрүүчүлөр мектепке каржылык колдоо көрсөтүүдө.
10 чакты бала дароо демилге көтөрүп, чоң жол боюндагы мектептин короосун тосмолоону сунуштаган. Классташтар жыйнаган акчадан ашканына дагы бир толук эмес мектепке музыкалык шаймандарды алып беришиптир.
Апта ичинде орноган урунтуу окуяларга Айданбек Акматулу серип салат. Биздин жыштыктан четтебей турсаңыз, бул темаларга кенен токтолобуз. Анын алдында кесиптешим Бакыт Асанов бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырсын.
Рахмат Зейнеп. Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салынган европалык саясатчы жана дипломаттардын кара тизмесин түзгөн үчүн Евробиримдик Кремлди сынга алды. Биримдиктин тышкы саясат боюнча өкүлү Федерика Магерани орус бийликтеринин кадамын негизсиз деп атады. Магеранинин айтымында Москва кара тизме түзүүнүн себептерин көрсөткөн эмес. Буга чейин Орусиянын тышкы иштер министри 89 адам киргизилген кара тизме Европа биримдигине жөнөтүлгөнүн кабарлаган, тизмеге Орусияга каршы сын айткан европалык саясатчылар жана дипломаттар бар. Ал эми Берлин болсо, кара тизмеге киргизилген адамдар боюнча орус бийлигинен түшүндүрмө талап кылды. Бул тууралуу Германиянын тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер сүйлөп жатып, мен мындай тыюу салууларды акылга сыйбай тургандыгын эскертүү менен, ким ага кирсе жок дегенде аларды кабардар кылышып коюшу керек болчу. Биз Европанын борборунда болуп жаткан жаңжалды чечүүгө аракет кылып жатабыз. Ал эми мындай чара абалды жөнгө салууга салымын кошо албайт деди. Украинанын чыгышында абалга жана Крымдын аннексиясына байланыштуу Орусия менен Батыштын мамилеси начарлап кеткен. Буга чейин Европа биримдиги Орусия жана Украинанын 151 жаранын кара тизмеге киргизип, аларга биримдиктин аймагына кирүүгө тыюу салган. Сузактын кыр жол айылындагы жер көчкүдөн жабыркаган 10 үй бүлө көчүрүлчү жер табылды. Бул тууралуу Азаттыкка Сузак районунун акиминин милдетин аткаруучу Төрөгелди Түркбаев билдирди. Анын айтымында райондогу Жашасын айылынын аймагынан бул 10 үй бүлө үчүн жер тилкеси бөлүнүп берилет. Ал үчүн керектүү документтер топтолуп өкмөткө жөнөтүлдү. Андан соң кыр жол айылындагы башка тургундарды көчүрүү боюнча иштер башталмакчы. Кыр жол айылында 24 майда көчкү жүрүп, кыр боорундагы 5 үйдү жана айылдык эмкананы басып калган. Кырсыкта 6 адам каза таап, айылдын 5 тургуну жаракат алган. Июн айына тарта Кыргызстан Тажикстандан электр энергиясын сатып ала баштайт. Бул тууралуу өкмөткө караштуу отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча агенттиктен кабарлашты. Маалыматка ылайык, коңшу өлкөдөн июндан октябрга чейин 225 миллиард киловатт саат электр энергиясын сатып алуу пландалууда. Буга чейин Кыргызстан жай мезгилинде Тажикстандан электрдин 1 киловатт саатын 2 центтен сатып келген. Бирок быйыл тажик тарап анын баасын 3,5 цент көтөрүүнү сунуш кылганы айтылган. Түндүк электр ишканасы болсо, Тажикстандан быйыл алынчу электр энергиясынын баасы 2,17 тыйын же болбосо 3,7 цент болорун кабарлады. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри велосипедден жыгылып Женевадагы ооруканага жаткырылды. 71 жаштагы саясатчы Женевага жакын жайгашкан Франциянын аймагындагы курортто сейилдеп жүргөн кезде велосипедден жыгылган. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти Керринин бутунан жаракат алганын, учурда абалы жакшы экенин кабарлады. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Джон Керри жыгылган учурда эс үчүн жоготпогондугун да кошумчалады. Джон Керри Женевага Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүгө катышуу үчүн кечээ келген эле. Террорчуларга кошулган тажик полковнигин Интерпол издөөдө. Ал арада тажик бийликтери дагы Ислам мамлекети радикал тобуна кошулуп кеткен полковник боюнча иликтөө иштерин баштады. Бул тууралуу өлкөнүн башкы прокуратурасынын өкүлү Манучехир Махмудзода билдирди. Тажикстандык полковник ОМОНдун мурдагы командири Гүлмурат Халимов Сириядагы Ислам мамлекети террордук тобуна кошулганын ушул аптада интернеттен жарыялаган эле. 40 жаштагы полковник 23 апрелде иш ордунда кызматтык бөлүгүн калтырып, дареги экендигин айтпастан дайынсыз жоголгон. Интернетке чыккан тасмада Халимов орус тилинде мекендештерин ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлерине кошулуп жихадка аттанууга үндөгөн. Согушкерлерге кошулган полковник 3 жолу атайын программа менен АКШда аскерий машыгуулардан өткөнү да айтылган. Бул маалыматты Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти дагы тастыктады. Балдарга карата кылмыштарга жазаны күчөтүү сунушталууда. Жазаны күчөтүү Кыргызстандын жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү менен ишке ашат. Бул мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылганын Жогорку Кеңештин расмий сайтында кабарланды. Ага ылайык, балдарга карата кылмыштарга жазаны күчөтүү эки тарап жарашты деп жоопкерчиликтен бошотууну алып салуу каралган. Демилгечилер мыйзам долбоордун негиздемесинде ата-энелер жарашуу жөнүндө тосмо арыз жазса же күч колдонуучуга дооматы жок болсо, мыйзамдардын бул жоолору балдарга карата күч колдонулган кылмыштарды жасаган адамды жазасыз калтырып жатат деп айтышкан. Расмий маалымат боюнча былтыр өлкө боюнча балдарга карата 900 ашык зордук зомбулук фактысы катталган. Ички иштер министрлиги айрыкча балдарга карата акыркы учурда сексуалдык кылмыштар көбөйүп жаткандыгын билдирүүдө. Швейцариялык учкуч Андре Боршберг күндөн заряд алган бир кишилик Solar Impulse үлгүсүндөгү учак менен Тынч океандын үстүнөн учуп өтүү үчүн бүгүн Кытайдагы Нанкин шаарынан чыкты. Аталган учактын кыймылдаткычы күндүн нурунан алган заряд менен иштейт. 8500 чакырым алыстыкты учак 6 күндө учуп өтүп Гавай аралдарына конот. Эгер бул учуу ийгиликтүү өтсө дүйнөлүк рекорд коймокчу.
Рахмат, өлкөдө жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит KG сайтында да орун алган. Эми эртең күнгө карата аба ырайы менен тааныштырайын. Биринчи июнда Ысык Көл, Нарын облустарында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 16, күндүз 28 градус. Талас жергесинде түнкүсүн 14, күндүз 27. Баткенде түнкүсүн 15, күндүз 27 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16, күндүз 28 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 11, күндүз 20 жана Нарында түнкүсүн 6, күндүз 20 градус жылуу болот. Биринчи июнда Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз жаан жашы мүмкүн. Түнкүсүн 14, күндүз 27 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтүп, эми табышмактуу окуяга токтолсок. Орусияда иштеп жүрүп баш кошкон Динара Ажиева менен Абдыкары Абдуллаев эгиз балалуу болобуз деп сүйүнүп турушкан. Бирок Москвадагы шаардык төрөт үйүндө Динараны операциялык жол менен төрөткөн доктурлар бир гана кыздуу болдуң дешкен. Эгиз бала болчу деп ишенбеген ата-эне төрөтканада экинчи бала кайда кеткенин териштирүүнү көздөдү. Кененирээк Москвадагы арчыбыз Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Ай күнүнө жеткен 30 жаштагы Динара Ажиева Москвадагы 7-чи шаардык ооруканага көз жарганы барып, курсагындагы эгиз баланын бирөө кайда кеткенин билбей кабатыр. Аны кабыл алганда кош бойлуу эне эгиз төрөлүн тастыктаган доктурлар төрөттөн кийин эгиздин түгөйү кайда кеткенине негиздүү жооп кайтара алган жок. Динара Ажиева күйөөсү Абдыкары Абдуллаев менен Москвадан табышкан. Тиричилик менен алып турушкан жаш үйбүлө жакында эле расмий каттоодон өтүп той беришкен. Адегенде уул кыздуу болушса дагы, бул жолу эгиздерди алар өзгөчө күтүшкөн.
Частный клиникага барып, частный клиникага УЗИге түштүм. 32 эле болчу. Барсам, ал жерде УЗИ көрүп, двойни, диахарани, двойни деп алар разные яйца, двойни деп сразу эле эгиз деп айтышты. 32 эле болчу. Андан соң 19 май күнү кайрадан дагы ошол эле жерге, УЗИге түшкөн жерге, двойни деп айткан жерге кайрадан барып ошол жерге түштүм. УЗИге. Ошол күнү түнү скорый чакырып больницага кеттим. Скорый мен бардым. УЗИ кылышкан, алар өздөрү УЗИ кылып көрүп, анан эртеси күнү патологияга чыгарып коюшкан. Тамам 11:00 врач келип алып кот болду. Врач менин историямды карап, түндө ошо түндө тартылган УЗИ боюнча у тебя двойни 3 килограмм 70, 3 килограмм 30, большой плод, плановый кесарь бакалас деп айтты. Диахоральный двойни деп алар өздөрү ушинтип мана иштетип разные яйца деп айтышып, вестерди өзү коюшту, ошо роддом өзү УЗИге тартты, өзү койду. Операция кирип кетканда деле двойни деп айтышып, двойни деп эле кирген. Кыстырыгым, утуругум, бир балада кандай жүрөм, аябай жеңил болчумун. А бул ай күнүм жеткен мезгилде мен өзүм түндөсү өзүм тура албай калып, аябай оор болуп, ичим эки бөлүнүп эки баш эки жерде катып туруп калып, маткамды үстө да бирдеме кыймдап, мен аябай эгиз экен, аябай мага байкалып атканда.
Динаранын айтуусу боюнча, төрөт операциялык жол менен болуп, ага уктатуучу жана организмди талатуучу дарылар берилген. Кызы төрөлгөндө бир эс учуна келип, аны көргөнү анык, андан кийин уктап кетип, эмне болгонун билбей калдым деп өкүнөт эне. Кош бойлуу келин ичиндеги балага 19 жума дегенде Москвадагы Маяк медициналык борборуна барып каттоого турган. Чет элдик мигранттарды тейлеген борбордун гинекологу Чынара Изакеева Динараны көзөмөлдөгөн дарыгер 3-4 айдан бери эс алууда экенин айтты.
Муну карточкасы менен караганда Ажиева Динара 24 январда келип учетко турган экен. Эки жолу келип анализ тапшырган. Эки жолу январда, анан кийин мартта. Январь менен мартта келип тапшырыптыр. Мына биринчи прием январь, февральда келген эмес, 10 мартта келген экен. 10 мартта келип дополнительно анализ тапшыр деп врач айтса, отказ жасаган бул. Отказы бар мынакей. Ошондо экинчи жолу көргөндө у нас Зарипова деген врач бар, акушер-гинеколог. Өзү сомневаться этип, то есть двойня бар болуш керек деп под вопросом коюп, тяж-семонатра деген болот. Муну дополнительно Орустагынын клиникасына жөнөткөн, уточнять эткиле, может двойня, может многоводие, потому что ичи курсагы чоң болуп атат, больше срока. Ошодон кийин дагы келбей-келбей кетип, апрелдин аягында келген, бирок УЗИ-ын алып келген. Доплерометрия деген болот. Это дополнительно чоң жана 3D деген УЗИ-лерге түшөт. Ошо жерден 37 неделя дихореальная двойня рубец на матке деп УЗИ-син алып келген. Обменный картасына бул кошулган, бүт анализдер ошо УЗИ-си кошул колуна берилген, анан ошо менен жөнөткөнбүз.
Анткин менен Чынара Изакеева Динаранын соңку жолу текшергенде эненин курсагында эки баланын жүрөгүнүн кагылышын текшергенин айтат. Курсактагы балдарды эгиз деп аныктаган Интелмед клиникасынын дарыгери Айтен Амирова болсо, кош бойлууну караганда эч кандай жаңылбаганын ишенимдүү айтып, биринчи жолу да, экинчи жолу да көргөнүмдү жазгам дейт.
Эгерде мен жаңылган болсом, төрөтканага кабыл алып жатканда доктурлар бир эле бала деп аныктап, менин жазгандарымды жокко чыгарышы керек эле да. Динара операцияга чейин ал ооруканада 3 күн жаткан. Шек санолор болсо, доктурлардын кошумча текшерүүлөрдү жүргүзүүгө убактысы жетиштүү болгон. Эмне үчүн алар алгач өздөрү эгиз деп кабыл алышканы бул чоң суроо.
Динаранын күйөөсү Абдыкар төрөтканада аялы кабылган түшүнүксүз окуяларга азыркы күнгө чейин ишенгиси келбейт.
22 саат эсе кылган да. Эсе кылып жок деген да. Бир эле кыз деп эмеккан. Врачтар менен байланышайын деп барсам, врачтар жок экен, милицияны чакырып алдым. Милициядан мен киргизбей өзү сүйлөшүп чыктым.
Учурда Абдыкар аялынын боюнда эгиз деп жазылган расмий медициналык документтерден бир топтомун чогултуп алып, жардам үчүн эшик каккылап жүргөн чагы, эгиз наристелүү болом деп күтүп жүргөн атанын эмкисанасы, жакшы адвокат жалдоого тыйын чогултуу, балам табылып, уул болсо атын табылды коем деген Абдыкар жаңы төрөлгөн кызынын түгөйү бар экенине бекем ишенет. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Мына ошентип жаз мезгили да аяктап, май айы бүтүрүү кечелери менен да бир топ адамдын эсинде калса керек. Айталы, Баткенде мектепти 10-20-30 жыл мурда бүтүрүп кеткендер жакшы саамалыкты колго алышты. Билим берүү тармагы көтөргөн демилгени колдоп, ар бир орто мектепке каржылык колдоо көрсөтүп, бир класс бүтүрүүчүлөрү мектеп имаратын тосмолосо, дагы бири ремонттоого көмөктөшүүдө. Анда бул тууралуу толугураак Жеңиш Айдаров айтып берсин.
Балдар менен ортодо келишип 12 миңден пул жийди.
Төрт баланын атасы Бакыт Исмаилов Баткен шаарынын четиндеги Кызыл жол айылынын тургуну. Ал орто мектепти 1995 жылы башка балдардан айырмаланбай эле орто бала катары аяктаган. Быйылкы жылы анын классташтары мектепти бүтүргөндүгүнүн 20 жылдыгын белгилөө үчүн уюштура баштаган деле. 10 чакты бала дароо демилге көтөрүп, чоң жол боюндагы мектептин короосун тосмолоону сунуштаган. Чыгым 100 миң сомдон ашкан. Мындан тышкары классташтар жыйнаган акчадан ашканына дагы бир толук эмес мектепке музыкалык шаймандарды алып беришиптир. Мунун баары келечекке кам көрүү максаты болду. Балдар татыктуу билим алышса, өлкөнү көтөрчүлөр ушуларда дейт.
Анан биринчи очередь мына мектебибиздин 102 миңдик заводу колуна решетка кылып бердик, краскалап. Бул жерде жаңы мектеп ачылган 1-3 чейин. Ошол мектепке эми өткөрө турган музыкалык аппарат бердик буларга. толк жок да, жейсин кетесин. Адамдар мага 30 жылдык, 40 жылдык таркылып атат. 10 кой, 8 кой. Бизде ондой эмеме жок. Аз балдар баары уже түшүндү, кереги жок. Расходтун. Жаш балдардын билим алсын деп келечеги ушу бизге келечек, шулар бизге керек адам. Шулардан бири деке чыксын. Ошентип чечтик.
Билим берүү тармагы каражат табуучу же өндүрүш ишканасы эмес. Андыктан орто мектептердин кем карчын камсыздоо жергиликтүү бийликке жүктөлгөн. Баткен облусунда дээрлик 90% айыл аймактары мамлекеттик казынанын камкордугунда жашап жаткандыктан билимканалардын кем карчын камсыздоого каражаты ашпайт деле. Ал эми билим берүү мекемелери болсо аз эмес каражатка муктаж бойдон кала берүүдө. Мындан 4-5 жылдай мурда билим берүү мекемелери 10, 20, 30, 40 жылдык юбилей белгилөөчүлөрдүн каражатын максаттуу пайдалануу демилгеси акырындап колдоого алына баштады. Быйылкы жыл болсо жылыш кыйла жакшы дейт Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абдылазиз Заитов.
Мындан 4 жыл мурда ошо чогултуп алып, бир сүйлөшүп туруп, ушуну жашоого коелу дегенбиз. Себеби алар бир канча акча топтошуп, окуткан мугалимине, класс жетекчисине эле бир белек берип коюшту да, андан мектеп эч чыкпайт да, жеке адамга эле. Биз ушуну туура пайдаланалы, себеби мектеп өзү жанагындай непроизводственный сфера экен дагы, муктаждыктарды чечүүнүн жолун ушул деп таптык дагы, ушу бүтүрүүчүлөрдү ушуга багыттоо үчүн тирекелер чогултуп сүйлөшкөнбүз. Мына акыркы 4-5 жылдан бери ар бир мектепте жок эле дегенде бир жок дегенде бир дарбаза алып берип атышат. Ар бир мектепте болот. Бир класстарда оформление кылып берип атышат. Жакшы натыйжасын берип атат. Мындан кийин ушуну колдонобуз бир.
Жыл сайын Баткен облусу боюнча 15 миңдей киши орто мектепти бүтүргөндүгүнүн 10 же 20, 30 жылдыгын белгилейт. Ар бир киши 1-2 күндүк жолугушуу кечесин өткөрүү үчүн жок эле дегенде 5 миң сомдон каражат сарптаганда 75 миллион сомдой акча сапырылып кетет. Ал эми мамлекет Баткен облусунун мектептерин ремонттоо үчүн 10 миллион сомдой гана каражат бөлөт. Улам жакшы жолго коюлуп жаткан демөөрчүлүк иши мындан ары да быйылкы жылдагыдай маанай менен барса, билимканалардын муктаждыктары аздан болсо да кыскарары талашсыз. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын тизмектеп өтөлү. Орусияга кирүүгө тыюу салынган европалык саясатчы жана дипломаттардын кара тизмеси үчүн Евробиримдик Кремлди сынга алды. Сузактын кыр жол айылындагы жер көчкүдөн жабыркаган 10 үй бүлө көчүрүлчү жер табылды. Июндан тарта Тажикстандан электр энергиясы сатып алына баштайт. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри велосипедден жыгылып Женевада ооруканага жаткырылды. Балдарга карата кылмыштарга жазаны күчөтүү сунушталып жатат. Швейцариялык учкуч Андре Боршберг күндөн заряд алган бир кишилик Solar Impulse үлгүсүндөгү учак менен Тынч океанын үстүнөн учуп өтүү үчүн Кытайдагы Нанкин шаарынан чыкты. Бул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, Азаттык чекит KG сайтына баш бааңыз. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми кезекте апта маалымат аналитикалык түрмөгүнө өрсөк. Анын алып баруучусу Сайданбек Акмат уулу узап бараткан апта ичиндеги орунтуу окуяларга кененирээк токтолот.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада үркүндүн 100 жылдыгын белгилөө боюнча президенттин жардыгы жарыяланды. Канаданын Кыргызстандагы элчиси Бишкекте бир катар жолугушууларды өткөрүп, кумтөр маселесин талкуулады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз. Келерки жылы кыргыз эли өз тарыхындагы эң трагедиялуу мезгилде үркүн деген аталыш менен тарыхта калган каргашалуу окуянын 100 жылдыгын эскерет. Падышалык Орусиянын импердик баскынчылык жана жазалоочулук саясатынан анда Чүй, Ысык Көл жана Нарын региондорунун калкынын 40% кырылып, 10 миңдеген адамдар Кытайга жан сактап качууга аргасыз болгон. Бул каргашалуу окуялар 1917 жылдагы октябрь инкылабынан кийин кыргыз жазуучулары тарабынан сүрөттөлүп, көп жазылып, бирок тарыхый жана саясий баасын ала электиги маалым. 27 майда жар көргөн президент Алмазбек Атамбаевдин жардыгында 1916 жылдагы кандуу окуяга тарыхый баасын берүү каралган. Жардыкта үркүн учурунда кыргынга учураган адамдардын сөөгүн жерге берүү, Бишкекте жана сөөктөр коюлган жерлерге эстелик орнотуу, тарыхый баа берүү үчүн тарых жана окумуштуулар кирген жумушту топту түзүү белгиленген. Бул иштерди аткаруу үчүн алгачкы мезгилде президенттин фондунан 10 миллион сом бөлүнөт. Кыргыз коомчулугунда 1916 жылдагы кандуу окуяга тарыхый эле эмес, саясий дагы баа бериш керек деген күчтөр бар. Алар улутчул мекенчил күчтөр. алар өз демилгеси менен коомдук саясий комиссия түзүшүп, үркүнгө тарых эле эмес, саясий дагы баа берүүнү чечишти. Коомдук саясий комиссиянын төрагалыгына Азимбек Бекназаров шайланды. Комиссиянын курамына кирген адамдар тууралуу Бекназаров азаттыкка буларды билдирди.
Коомдук саясий комиссиянын мүчөсүнө негизинен ушул үркүн маселесинде күйүп жүргөн адамдар кирди, КВК-чылар, асабачылар, азыркы жаш буундардагы улутчул жаш күчтөр, ошондой эле башка коомдук саясий ишмерлер киришти.
Коомдук саясий комиссия 11 августта Ысык Көлдүн Барскоон айылына жалпы элдик курултай чакырып, мына ошол жерде өздөрүнүн корутундусун жарыялоону чечишти. Бекназаров 11 августтун тандалып алынышынын себебин мындайча түшүндүрдү.
Ушул жеңилсет болгондон кийин 15 жыл өткөндө ошол кездеги Кыргызстандын өкмөт башчысы Жусуп Абдрахманов өкмөттүк деңгээлде анан Фрунзе шаарлык жыйынында 15 жылдыгына карата иш чара өткөргөн экен. Биринчи жолу өткөрүлүптүр, акыркы жолу өткөрүлүптүр. Сталин өлгөндөн кийин бул маселе ошо жабылган экен. Тандала турган нерсеси ошол Сталиндин убагында кандайдыр бир иш чаралар ошол Жусуп Абдрахманов тарабынан башка тарыхчылар, мисалы Белек Султанов жана башкалар, орустардын Гроссман деген жазуучулары тарабынан изилденген. Бирок андан кийин токтоп калган. Мына ошондуктан биз ошол 11 августта жалпы кыргыз улуттук курултайын ошол датада өткөрөлү деп чечтик.
Бекназаровдун айтымында алар түзгөн комиссия 1916-жылы геноцид болгон болбогонун дагы иликтөөгө алышат. 1916-жылда кандуу жана трагедиялуу окуяны геноцид деп атоого Орусия тарап кескен каршы. Алар буга жол бербеш үчүн тийиштүү чараларда көрүп келатышат. Кыргыз бийлигинде дагы ал окуяны геноцид катары баалоого ниети байкалбайт. Өлкөдөгү талдоочулар арасында болсо 1916-жылкы трагедияны ички жана тышкы геосаясий күчтөр пайдаланып кетет деген чочулоолор бар. Маселен, дин, саясат жана укук талдоо борборунун жетекчиси Кадыр Маликов 1916-жылга саясий баа берүүгө мезгил келе элек деп эсептейт. Анын пикиринде саясий баа берүү геноцидди таанууга карай калам. Ошондуктан азырынча тарыхый баа берүү менен чектелүү туура, дейт Маликов.
Мудрость, да, заключается в том, чтобы не забывать свое прошлое, да?
Акылмандуулуктун белгиси өткөндү унутпай, бирок аны менен гана жашап калбай, ага баа берүүдө. Азыркы кездеги абалыңа, келечегиңе зыян келтирбегендей кадамга барууда турат. Ошондуктан мамлекет тарабынан тарыхый баа берүү чечими туура кадам.
Кадыр Маликовдун пикиринде 1916-жылдагы окуяны геноцид катары таануу аракети менен Орусиянын Кыргызстан жана Борбор Азиядагы таасирин азайтууга аракет жасалат. Бирок биз бул маселени саясатташуусуна жол бербешибиз керек, дейт Маликов. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жума ичинде Канаданын Кыргызстандагы элчиси Шон Стайл мырза Бишкекте бир катар жолугушууларды өткөрдү. Атап айтканда, ал башкаруучу коалициянын лидери Феликс Кулов, вице-премьер-министр Валерий Дил менен жолугушту. Жолугушууларда күтүлгөндөй эле көңүл борборунда кумтөр маселеси болгонун расмий маалыматтар дагы тастыктады. Шон Стайл премьер-министр Темир Сариевдин сөзүн кайталап, кумтөр боюнча талкуу жана талаш тартыштар саясий мүнөздө болуп жатат деген пикирин айтып, кендин иши менен жакындан тааныштырууну кызыккан тараптарга сунуштаган. Темир Сариев дагы кумтөр маселесинде саясат үстөмдүк кылып калганын, аны экономикалык маселе катары чечиш керектигин буга чейин билдирген болчу. Центра Gold Inc. дагы маалыматтык өнөктүгүн күчөтүп, жыл башынан бери 3 миллиард сомго жакын салык жана башка төлөмдөрдү Кыргызстан бюджетине төлөгөнүн кабарлады. Темир Сариев айткан кумтөр маселесин экономикалык жол менен чечүүнүн сыры жана жолу эмнеде экени азырынча ачык айтыла элек. Белгилүү болгондой, кумтөр маселесин чечүүнүн эки жолу буга чейин сунушталып, аны аткаруу боюнча аракеттер жасалган. Анын биринчиси боюнча өкмөт кумтөрдө 50-50% үлүш бөлүштүрүлгөн бирлешкен ишкана түзүүгө багыталган. Андан сырткары Центаранын директорлор кеңешин алмаштыруу боюнча дагы аракеттер жасалган. Булардан өкмөт азырынча расмий түрдө баш тарта элек, бирок жаңысын дагы сунушта элек. Ошондуктан кумтөрдө мурда тапталып калган үчүнчү жол менен иш баратат. Өкмөттүн мына ушул жолду тандап алганын суу кодексине киргизип жаткан өзгөртүүлөрү дагы тастыктайт. Бул кодекске өзгөртүү киргизүү менен өкмөт мөңгүлүү тоолорду кен казууга уруксаат берүүнү өз колуна алгысы келип жатат. Азыркы кезде кумтөрдө мөңгүнү жылдырып, анын астындагы алтынды алуу Центра жана бийлик башындагылар үчүн абдан маанилүү болуп жатат. Ошондуктан кодекске өзгөртүү киргизүүнүн артында кимдер турганы айкын болууда. Бирок мөңгүлөрдү жылдырууга жана талкалоого парламенттеги Атамекен фракциясы кескин каршы чыгып жатат. Фракция лидери Өмүрбек Текебаев суу кодексине өзгөртүү киргизүүнү мамлекет башчылары менен Центеранын жетекчилери ортосундагы жең ичинен чечилген коррупциялык чечим катары баалап жатат.
Айта албайсыз, анткени кожоюнуңар силер үчүн чечип койгон. Анткени кожоюнуңар ала турганын алып койгон. Эгерде ала турганын алып койбосо, элден коркпостон мындай ачык силерди зордомок эмес. Эми срок давности өтпөйт. Камаласыңар, эң катталарыңар менен кошултур. Артыңарда ким болсо да. Чыккынчылык бул. Бакиевдин абийири ушуга барган эмес. Мен дагы баса бербейм. Колу ушуга көтөрүлгөн эмес. Эмне силерди сайлап койдусуңар? Эмне Бакиев кыла албаганды биз кылып, жоопкерчиликти сезбестен, элди толтоштон Кыргызстанда жүрө беребиз деп атасыңар? Жий алган акчаңарга чет элден вилла, башкаларды алып коюп, ошол жака качып кетебиз деп даярданып алдыңар. Жооп бере албай атасыз. Зыянбы, зыян эмеспи десе. Билесиз зыян экен. Центрага ошону талкалаган уруксат берелик деп келип отурасыңар. Жаңы өкмөт биринчи мыйзамды чүү дегенде эле ушундан баштады.
Кыргыз өкмөтү азыркыда Центеранын кумтөрдө кен казуусунан пайда болгон экологиялык зыянга карата да өз позициясын билдире элек. Келтирилген зыян ондогон миллиард сом экенин мамлекеттик жана депутаттык комиссиялардын ишинин жыйынтыгы менен тастыкталган. Бирок ал унутулуп, учурда жаңы мөңгүнү жылдыруу аракети жасалууда. Бул арада Таласта жер үй алтын кени боюнча да жаңжалдын жаңы учкундары тутанып, жергиликтүү калк жыйындарды белгилеп жатат. Талас эл ынтымагы КМЛнын лидери Серен Шейшанов кезектеги элдик жыйын 7 июнга Таласка белгиленгенин кабарлады. Анын айтымында жергиликтүү калк жер үй кенин иштетүүдөн чочулап жатат.
Чочуп атканыбыз биринчиси бир эл сенимгөлөрдү атат да бийликке. Кумтөрүн тарт кийип ишиндер алып чочулап атат. Биринчи себеп ошол атат да. Анан кийин экинчи себеп ошо экологиянын коопсуздугу болуп атат. Ал сухой концентрат болобу, обезвреживание болобу, акырты тоо урайт, тоо жок болот, зырыңы работалар жүрөт, сухой концентрат ошо жерде калат. Көп маселе туулуп атат да бага. Элдер жайытынан айрылып атат, жайлоодон айрылып атат, элдер таза суудан айрылып атат. Суунун башы да ал.
Серен Шейшанов жыйынга геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев баштаган өкмөт адамдары чакырылганын кошумчалады. Жер үй боюнча конкурсту утуп алган Восток геолдобычанын өкүлдөрү жума башында Таласта жергиликтүү калк менен жолугушуу өткөрүп, тил табышууга аракет жасады. Бирок андан натыйжа чыкпаганын Шейшанов белгиледи. Кыргызстандык эксперттердин арасында да жер үй боюнча бир жактуу пикир жок. Дүйшөнбек Зилалиев жер үйдү иштетүү адилет чечилгенин билдирип жатат.
Жер үй мыйзамдуу жана кыргыз мамлекети үчүн пайдалуу иштейт. Бул жерде башынан эле биз бюджетке 100 миллион доллар башында эле түшүрүп атабыз. Андан тышкары өзүңүздөр көрдүңүздөр мыйзамдын чегинде ачык айкын биз конкурсту өткөрдүк.
Бирок Кыргызстан тоо кенчилер бирикмеси болсо узап бараткан жумада жер үй боюнча президент өкмөт башчы жана жогорку кеңешке кайрылуу жолдоп, анда жер үйдүн берилиш шарты кумтөргө караганда дагы начар деп билдиришкен. Тоо кенчилер бирикмесинин башчысы Орозбек Дүйшеев:
жер үй менен кумтөрдү салыштырып болбойт, кумтөрдүн татаал, иштетиш кыйын. А жер үй Кыргызстандагы эң жакшы экен, дайындалып калган экен. Булар эчтемени түшүнбөгөндүктөн тоо өнөр жайынын түшүнүү жок адамдар ушуга жасап атышат. Мына мындай эме үчүн каталык кетирди. Анткени себеби биринчиден шартын түзгөндө чегирден тескери түзүп коюшкан, алдын каталыктар көп кеткен. Экинчиден комиссиянын составында бир дарыяк жок, өнөр жайды түшүнбөгөн адамдар болду. Ошондуктан ушундай акыбал алып келишти.
Восток геолдобыча болсо бюджетке 10 миллион доллар которуп, 90 миллион долларын келерки жумада которорун билдирген. Кенди иштетүүгө жергиликтүү калк тарабынан чыгып жаткан каршылыктарга карабай, которулган жана которула турган акчаны кандай иштетүү өкмөт жана парламентте талкуулана баштаганы маалым болуп жатат. Маалыматка караганда өкмөт башчы ал акчага район борборлорунда жолдорду оңдоону сунуштаса, жогорку кеңеште башка дагы маселелер бар экени айтылууда. Айрыкча шайлоо алдында кенден түшкөн мына ушундай акча менен упай топтоо бийлик башындагылар үчүн оңтойлуу болуп тургандай. Урматтуу угармандар, сиздер Азат Сынаптуу маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматуллаевичмин. Саламат болуңуздар.
Урматтуу угармандар, биздин одон жаңырган кабар макалаларды, аналитикалык берүүлөрдү, ошондой эле сүрөт, видео баяндарды Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Биздин интернет барабызда ыңгайсыз суроолор жана Азаттык плюс телетоонун берүүлөрү толугу менен жайгаштырылган. Ушун менен кечки Азаттыктан уктурууну жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Биздин жыйынтыктан четтебей туруңуз, саналуу секундалардан кийин берүүбүздү улантабыз.